habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axad ah habeenay isniin soo gelayso 2 May ee sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idin daadihinaya caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay ambaasador cabdulaahi axmed cadda oo ka hadlaya xaaladda soomaaliya.
ka codsanaya waxa weeye mucaaridkii shalay ama maarata intaan waxaan dhan soo jeeday welina jira in maarata shirkaas la aado oo aan laga baaqarin oo aan shuruudo kale lagu xirin mar haddii maarata baraamilisku uu yahay ninka maarata waxaan abaabulahaya marka in shirkaas la wada aado lagu aado maarata niyad samid.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
fayladu dalluuntahe haddiina la dareensiiyey degdeg inaan u soo roorro waa dowlad alabkeene ma dulkeenay kuman duub cado wada daraawiisha.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo sahre cabdi axmed.
waqooyiga kuuriya ayaa ku gacanseeray madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayagoo oo sheegay in maraykanka uu wajihi doono xaalad adag kadib markii aqalka cadi dalka maraykanka looga arrimiyo uu ku dhawaaqay qorshe xiriir diblomaasi ah oo dalkaasi lala yeelanayo. war qoraal oo uu soo saaray sarkaal sare oo diblomaasi ah oo u dhashay kuuriyada waqooyi ayaa noqday warkii ugu horreeyay oo si rasmi ah ugu jawaabo maamulka biden oo hore iyagu u sheegay inay rajeynayaan inay xiriir ku qotoma dib u eegis la sameeyaan siyaasadda waddankaasi nukliyeerka ku hubaysan. kwan john gon oo isagu ah madaxa wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday tallaabada maraykanka ay ku doonayaan in ay dalkaasi kula xiriiraan, wuxuuna sheegay in uu yahay isku daygan mid ay ku dahaaran tahay cadowtinimada maraykanka ee ka dhanka ah sida uu yiri dimuqraadiyadda jamhuuriyadda kuuriyada waqooyi. waddanka hindiya ayaa kiisas cusub oo xanuunka covid-19-ka uu soo badanaya maanta axada, waxaana tirada dhimashada ay kor u sii kacday ilaa iyo 3689 qof. waxaana jira gobollo horleh oo ka tirsan dalkaasi oo go'aansaday in guud ahaanba ay xiraan gobolkooda hanaankooda caafimaadka oo aad u daran aawadeed iyo xajmiga isbitaalaadka oo buuxdhaafay. madaxda waddankaasi ayaa warineysa in 392,488 kiisas cusuba la helay 24 saacee lasoo dhaafay, taasi oo ka dhigaysa tirada wax ka badan 19,055,000 qof oo uu saameeyay xanuunkan covid-19-ka dalkaasi. waxaa ilaa iyo haatan viruskaasi uu dilay waddankaasi 215,542 ruux. indiya waxaa dadka shalay oo keliya la sheegay in xanuunka uu soo ritay 41,993 qof. isbitaalaadka dalka hindiya ayaa buux dhaafsamay iyada oo dalkaasina uu diiwaan geliyay wax ka badan 300,000 oo kaysas ah 10-kii cishee lasoo dhaafay. qoysaska ayaa waxay daawanayaan ayaa la yiri qaar bukaanadooda oo yaala si isduldul saar ah islamarkaasina aysan jirin oksijiin iyo daawooyin lagu dabiba xanuunka covid-19-ka. 10 dad ah ayaa u dhintay asbuucii hore magaalada Delhi oo keli ah xanuunka covid-19-ka. waxaa guud ahaanba dowladda federaalka ee dalkaasi ay ka gaabsatay ayaa la yiri inay ku soo rogto karantiil dalka, hase yeeshee ugu yaraan 10 gobol oo waddankaasi ka tirsan ayaa sameeyey iskood xanibaad dhaqdhaqaaqa dadka si markaasi xanuunka covid-19-ka loola dagaalamo. wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa axadda maanta taaha cafis waxa uu weydiistay qoyska qaasim suleymaani kadib markii warbaahinta loo dusiyo cod sir ah oo uu ku sheegay in taliyaha la dilay uu door aad u weyn ka ciyaaray diblomaasiyadda. suleymaani oo ahaa taliyihii qaybta howlgallada dibadda ee ciidamada ilaalada kacaanka ayaa lagu dilay duqeyn cirka ah oo sanadkii hore uu maraykanku ka fuliyey dalka ciraaq. warbaahinta ka howlgasha dalalka ka baxsan Iran ayaa xaddii hore waxay baahiyeen cajalad maqal ah oo muddo 3 saacadood ah laga duubay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran Mohammad Javad Zarif kaasi oo ee dhalisay dood aad u kulul oo ku aadan doorashada madaxtinimo iyo sidoo kale ta xilliga ay Iran wada hadalada lagu soo nooleeyay heshiiska nuclear ee magaalada Vienna ee waqtiga la leedahay quwadaha dunida intooda kale cajaladaasi maqalka ayaa Zarif waxa uga hadlay in militariga ay saameyn badan ku leeyihiin diblomaasiyadda wuxuuna xusay sidoo kale ta doorka muuqda ee uu ka ciyaaray militariga dalkaasi Suleimani Zarif ayaa waxa uu dhaleeceen kala kulmay siyaasinta muxaafidka ah iyo warbaahinta kadib markii codkaasi la dusiyay ayadoo hadallada Suleimanina ay yihiin kuwa aad looga carooday uu ka yiri haddii aan ogaan lahaa ayuu yiri in erey kamid ah meel fagaar ah lagu daabici doono warkaasi ma aanan sheegin hadalkayga ma yareenin meeqaamka iyo doorka aan la bedeli karin shahiid Suleimani ayuu yiri Zarif isagoo markaas ku soo daabacay boggiisa gaarka uu leeyahay Instagram-ka warkaasi
aad ay u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo warkii dunida ino aqrisay halkaad nagala socotaana waa VOA aan ku bilowna ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay ka laabtay go'aankii muddo kordhiska ee hay'adaha fulinta iyo sharci dejinta ee dawladda go'aankaasi kadib ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu sheegay in xukuumadu ay sida ugu dhaqsaha badan ay ugu hulgeli doonto qorshayaasha doorashooyinka iyo amniga Ra'iisul wasaaraha oo xalay shacabka la hadlay kadib go'aankii shalay ee golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya uga mahadnaqay in xukuumadiisa lagu soo wareejiyo hoggaaminta howlaha doorashooyinka. Haddaba go'aanka aqalka hoose ee baarlamaanka uu dib uga laabtay muddo kororsiga iyo jawiga cusub ayaa Jamaal Axmed Cismaan uu ka wareystay safiirkii hore ee Soomaaliya ee Mareykanka, horeyna u noqday musharax madaxweyne Cabdullaahi Axmed Cadow.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ramadaan mubaarak kulligeen. Adeer waxa weeye arrinta Soomaaliya waxa weeye hadda rajay leedahay, rajo fiican bay leedahay. Rajadaasoo ku maaratay munaasabaysan baarlamaanka Soomaaliya go'aankii uu gaaray iyo maaratay go'aankii madaxweynaha Soomaaliya uu gaaray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Prime Minister-ka. Arrimahaasi hiddiida cusub ayay muujinayaan. Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan baarlamaanka xubnihiisa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Prime Minister-ka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble hiddiida fiican weeye. Waxay ahayd maalintii adduunku dhabaa qabay intii waxgalada Soomaaliya uga qabtay in shirkii burburay 7-kii September 2020 in dib loogu noqdo halkaasa ah hal kale ma jirin. Waxaa mahadiis in maaragtay dowladdii iyo baarlamaankii ay arrintaas ku jiheen. Haddana maaragtay Prime Minister-ka loo xil saaray inuu maaragtay abaabulo marka hiddiila fiican baa muuqata.
Waa tahay walaac intee le'eg bay kugu abuurtay ama Soomaalida ku abuuri karaysaa shaqaaqooyinkii dhowaantan ka dhacay magaalada Muqdisho ee ku saleysnaa arrimaha doorashooyinka, inkastoo hadda sida muuqata ay arrintaasi khafiifayso oo heshiisna laga gaaray.
Adeer waxay ahayd maaragtay marxalad aada u qallafsan bay ahayd, walwal weyn bay nagelisay aniga iyo inta waganatay ummadda Soomaadan. Waa la soo taxamar in meelo badan laga qaxay, yacni waxaa soo maaratay kalinka timid maaratay burburkii dhacay maaratay waqtigii hore maaratay 1991 ilaahay baa mahadle wixii way baaqdeen. Inkastoo dhibaato dhacday oo dad dhinteen oo dad barakaceen, haddana ilaahay baa mahadle wixii waa joogsadeen, iyadoo markaa fadlig uu leeyahay ay leeyihiin dowladda Soomaaliya iyo macaaridkii markaas iyaguna maaratay arrintaas waa qabowday. Haddana waxaan leeyahay arrintaasi markasay qarxan kartaa. Waxaan la socdaa in hadda ciidamada macaaridku ay meelahooda weli joogaan, kuwii dowladdana waa jiraan, isku dhac kale ugu dhici karaa. Waxaan kula talinaya anigu oday waaye arag baan ahay muddo badan ka shaqeynayay maamul dowlad Soomaaliyeed, waxaan kula talinay waxa weeye horta kow mar haddii la wajahay doorashadii in la aado mucaaradka waxaan kula talinayaa waxa weeye dariiqaasaa dariiqa toosana hala aado doorashada doorashadaasina waxaan ka rajeynayaa inay noqoto mid maaragtay xaq iyo cadaalad ku dhacda ay noqoto marka marxaladaas lasoo maray february argagixiso weyn bay lahayd soomaalida o dhan ku abuurtay annagaa nagu abuurtay ilaahay nagula soo celiyo
maqula tahay hadda xalka ugu dambeeya waa la gaaray mar haddii madaxweynihii uu doorashooyinkii iyo amnigeedaba uu ku wareejiyey xukuumadda uu ra-iisul wasaaruhu hogaaminayo qodobkaas oo ka mid a qodobo ay inta badan ku doodi jireen xubnihii mucaaradka ee dowladda kasoo horjeeday
adar waa tilaabo fiican oo madaxweynuhu uu qaaday waa ku amanaya maxaa yeele waxaa marka la firiyay habka dowliga executive-ka fulinta waxa weeye waa prime minister fulinta madaxweynuhu waxa weeye yani madaxweynihii dalka oo dhan weeye guud ahaan baarlamaanka lakiin qofka iskale fulinta daily ama maalmeedka waxa weeye prime ministerka wey waa ku haboon yahay madaxweynaha waxaan marka aniga aan ku boorinayaa oo aan runtii aad iyo aad ugu ka codsanaya waxa weeye mucaaradkii shalay ama maratay intaan waxaan dhan soo jeeday welina jiro in maratay shirkaas la aado oo aan laga baaqanin oo aan shuruudo kale lagu xirin mar haddii maratay prime ministerku uu yahay ninka maratay waxaan abaabulahaya marka in shirkaas la wada aado lagu aado maratay niyad samid iyo soomaalinimo iyo qalbi wanaagsan iyo daacad lagu aado si markaa dowlad marata loo dhan yahay maratay doorasho loo dhan yahay ee meesha kasoo baxda
ka waran maamulada jubbaland iyo puntland iyagoo maxaad kula dardaarmaysaa oo aad u sheegaysaa
waxaan kula dardaarmayaa waxa weeye labadaas marata mas-uul qarameed ama goboleed ah waxaan kula dardaarmay waxa weeye oo aan aad iyo aad maratay muxuu ahaa ugu adkayna waxa weeye mar haddii la ogolaaday shirkii burburay todobiyo tobanka september mar haddii la ogolaaday waa in marka iyaguna yimaadaan bilaha shuruud la wada fariistaa mucaarid dowlad iyo maaratay muxuu ahaa rijineed o dhan la yimaadaa doorashada aadaa xildhibaanadii meeshaa laga soo saaraa meesha ay dowlad maata cusub kasoo dhalataa marka waan ku boorinayaa waxaan leeyahay nimen yahu waxaatii niman mas-uuliyiina qaranka u naxariista ummadda u naxariista ha noqdaan kuwa aad idinku maamushaan ama kuwa gobolada kale u naxariista imaada niyadsamid ku imaada shirkaas inuu maaratay miro dhaliyaa sidoo kale mucaaradku dhan bal leeyahay dowladdu wata waa horkaaday hala aado shirkaas shirkaas ay ku jirtaa mustaqbalka soomaaliya
ugu dambe waxaan rabaa inaan ku weydiiyo mustaqbalka soomaaliya marka hadda aad fiiriso sidee buu kuula muuqdaa
adeer mustaqbalka soomaaliya waxa weeye soomaalida runtii marka la firiyo dad maaratay jecel inay xor ahaadaan madax banaan laakiin waxa weeye xorriyadda waxaa ka weyn maaratay dowladnimada ka weyn waa kow waa dowlad xorriyad in la ahaado wey waxaa marka adeer aan leeyahay waxa weeye rajada maanta la oran karo soomaaliya way yeelan kartaa waa shirkaas in la aada shirkaas haddii uu burburo soomaaliya rajo ma jirto ilaahay hanaga hayo inuu burburo waxaan ku boorinayaa soomaaliya oo dhan qeyb kasta dowlad ha ahaato macalad ha ahaadaan gobolada nimanka jooga ee madaxda ka ha ahaadaan waxaan ku boorinayaa shirkaas ha la aado ha laga shaqeeyo inuu shirkaas guuleysto xildhibaanna kasoo baxaan dowlad soomaaliya loo dhan yahay oo raallisiga ay kasoo baxda meesha
kaasi wuxuu ahaa safiirkii hore ee soomaaliya ee maraykanka cabdulaahi axmed cadow oo u waramay jamaal axmed cismaan
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington allah u naxariistee waxaa ku geeriyooday cisbitaal ku yaala dalka norway fanaankii cabdi jaamac qaboojiye oo halkaasi in muddo ah ku xanuunsanaa cabdi jaamac qaboojiye waxa uu fanka kusoo biiray sanadkii 1980aadkii waxaana uu ahaa aabe ifka uga tegay lix caruura waayihii fanka iyo taariikhdiisa ayaa sahre cabdiaxmed waxay ka wareysatay faarax murtiile oo ah abwaan iyo fanaan muddo dheerna ay marxuum qaboojiye saaxiib iyo ehel dhowba ay ahaayeen
inaa lilah wainaa raajicuun marka koowaad halkan waxaan ka tacsiyeynayaa fanaankiini weynaa qaaliga ahaa cabdi jaamac qaboojiye geeridii ku timi waxaan ka tacsiyeynayaa ehelkiisii qaraabadiisii caruurtiisii xaaskii dhammaantood waxaan leeyahay samriyey baan leeyahay nala siiyo iyo ummadda soomaalida guud ahaanba waan ka tacsanayaa saarayoon.
waad mahadsan tahay. waxaad iga warantaa marka Cabdi Jaamac Qaboojiye, waxaan la socdaa muddo hadda ku siman bil iyo xoogaa ka hor inuu kasoo hadlay baraha bulshada meelahan lagu xiriiro internetka isaga oo leh Soomaaliya isoo cafiyay iyo inuu soo duceeya. tan iyo waagii ma isbitaal ayuu yaalay?
ka hor ayuu kasoo muuqday biryaha isagoo la ii duceeya inaan saamaxa aanga saaxiibkii u ahaa doonu dareemay hadalkaas waxaale nin weyn wadka uu yaqaanaa markaas sidii uu galay koomadaas kamuu soo bixin dee maantana tiibay noqotay ilaahu naxariisto.
intee in la-eg ayaad istaqaaneen labadiinna? inkastoo dad xataa ay ii sheegeen markii horeba inaad saaxiib ahaydeen oo telefoonadaada sidaas lagu soo siiyey, haddana bal adiga noo sheeg muddada aad istaqaaneen.
muddo dheer oo dhowr ilaa sanadood aan istaqaanay iyo ka horba soddobiyo sano ku dhadhow waanu istaqaanay Cabdijaamac Caabi Cabdiqaboojiye. shan iyo lixdan ayuu ku dhashay gobolka Tagdheer magaalada Barco. dhowr iyo toddobaatankii ayuu yimi imaaraadka magaalada Abuday. wuxuu ka galay ciidanka militariga ee imaaraadka ayuu ka galay oo xilliga ahaa Soomaalidu qoran jirtay oo Soomaalidu ka shaqayn jireen. markii dambe aydaayrkii ama stelistatankii ayuu kasoo muuqday fogaad fogaad oo qayb galay fogaad uu ahaa gaambide oo lohan jiray walaalaha Ramadaana jecel ma wadaagayaan. waxaan ku jiray Cabdi Tahliil Caabi Mire Faadma Duur way badnaayeen qaar kalu sameey baa jiray maga horeyo la sameeyey baa jiray. markaa nin firfircoon leera ah oo aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa. markii dambena wuxuu soo aaday sigasmiid oo xisaday Norway halkaas deganaa iyo Ingiriiska uu deganaa labada qaybood buu deganaa. markaa nin qalbi fiican oo qosol badan oo aan laga xisagoynin oo dadku isugu mid yahayn ayuu ahaa oo soo dhaweyn badan buu ahaa. marka ka faraxsan ahaa dadku isugulin buu ahaa. run ahaantii ilaahay naxariisuna ha ka waraabiyo Cabdi Jaamac Caabi Qaboojiye.
waya waa sidaas ilaahay u naxariisto. waxaa jirtay in uu fanka muddo kusoo jiray heeso jecela oo uu qaada qaarkood ayaanba arkayba xataa gabar la yiri waa xaaskiisa sahra mooga xataa heese wada qaadaan. bal waayihiisi fankana maxaad nooga sheegi kartaa?
wa jirtay fankiisu aad iyo aad ayuu uu badnaa buu ahaa aad iyo aad culus oo weliba kii horena ku jira kan casrigaana la socda buu ahaa. heesa shilkii sare mu jiray aasi ayaan baa jirtay. wuxuu ahaa heese badan wacyigelinla oo Soomaaliland u qaaday macalinka la noqoto ama ciidda ha noqoto ama araga noqoto ayaa jirtay. qaar kalo Soomaaliyeed oo wacyigelin u qaaday baa jirtay. waxaa jiray qaar kalo guuraaba oo tiyo lahaa muxuu ahaa xamar weydaa muxuu ahaa weydaashi oo ka wadgaraan sanfleya sidii ayaa qaadi jireen muxuu ahaa raacaale isagoo kuwa wacyigelinaya waryaalahan maxaa xamar sida ha laga daayay qoyaan muxuu ahaa. markaa run ahaantii suugaan badan oo kale oo qiimo badan ayuu ahaa isaguo jacaylkii waxaa muhiim jeclaan jiray in laga sameeyo heesaha iyo brogaramada wax wacyigelina waxataa ruwaad aan nooy sameeyey oo la ohan jiray muxuu ahaa qoystiga qarantimay isaga bilaabay oo muxuu ahaa igula jiray ruwaadaas muxuu ahaa markaas mar walba nin u taagan buu ahaa ummadda ninkeedii wacyigelinteeda nin sugaanta saa jecel buu ahaa.
kaasi waxa uu ahaa fanaanka Faarax Murtiile oo Sahre Cabdi Axmed uga waramayay geerida fanaanka Cabdi Jaamac Qaboojiye.
dhowr maalmood ayaa laga joogaa markii mid ka mid ah libaaxyada magaalada Hargeysa uu ka baxsaday xeradiisii kadibna uu dhaawacay qof dumar ah. ciidamada booliska oo baada goob u galay libaaxa baxsaday ayaa ugu dambeyntii toogtay libaaxa oo ay u arkeen inuu halis ku ahaa nolosha dadka. haddaba Khadar Maxamed Cakulle oo warbixintan Hargeysa nooga soo diray ayaa ku eegaya dhaqanka libaaxa.
soomaalidu khatartii libaaxa inta badan ma mooga, waayo wakhtiyadii hore ee noloshii adkayd iyo reer guuraanimo waxa ay nolosha iyo waayuhu isu badeen noloshii libaaxa iyo dhulka ay Soomaalidu xoolaha ku dhaqato marar badanna dagaal foolka foola iyo mid dadban oo gudoodi u badan intuba uu dhex maray xilliyo hore waana ta keentay in Soomaalidu maamaha fara badan iyo suugaan ay ku cabirto halista libaaxa waxaana ka mid a maamahahaasi libaaxnimaan aqoon ayaa laxka rija aarqoyey dacwaa la moodaa iyo kuwo kale oo fara badan haddaba wakhtigan casriga ah ayaa magaalada Hargeysa ay markii ugu horreysay taariikh uu raxan libaaxya ah ku dhaqay Cali Maxamed Warran Cadde oo xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumaddii Soomaaliland soo maray inkasta oo markii aan booqday saaka beerta libaaxa ee magaalada Hargeysa aanay joogin mas-uuliyiinta ugu sarreysa beertaasi xaaladda iminka iyo libaaxyada halkaasi ku xareysan oo indhahaygu ay qabteen shan libaax haddana weli dadka Hargeysa ayaa u daawasho taga haddii khatarta libaaxa dad badani ka warhayaan asal ahaanba sidee ayaa nolosha libaaxu ay tahay caqli yuusuf cali waraabe waxa uu aqoon durugsan u leeyahay habdhaqanka libaaxa isagoo jooga magaalada helsing ee dalka finland ayaa v o a ay weydiisay bal inuu dhegaystayaasha uga warramo
libaaxu horta waxa weeyaan waa xayawaanka keliya ee soo shiira midda kale waa family xayawaanka waxna waa xaweeyaan keli buu nool yahay waxna family buu nool yahay waxna qabiil buu nool yahay waraabu waa kalaan oo waa qabiil guuraya libaaxuna waxa weeyaan waa family inta wada socota waa cabo iyo hooye iyo habaryari wada socda weeyaan libaaxu marku caynka yahay ninku markuu shinshir gaaro ayuu guursadaa markuu shin gaaro ayuu naag doonanayaa markuu naagtaa guursado naagtaasuna waxay ku qaybsan tahay caruurta ilaalinteeda maurlaagdiisa wuxu weeyaan wuu gaargaray reer ku ilaalinaya naagtuna hantiga iyo ugaarsiga iyada u qaabilsan marka waa lays isagu maalintuna wuu hurdaa ambaba libaaxa ambaba macgoosho oo waxay energiga ayay kaydsadaan kob ilaada saacadood bay hurdaan habeenkiiba ugaarsadaan wax habeenkii markay ugaarsanaya indhahoodu ibni aadanka lix amba sideed jeer buu habeenka ka indha fiiqan yahay
habka uu libaaxu u nool yahay mararka qaarkood waxaad moodaa inay matasho ragga Soomaalida tusaale ahaan sida uu sheegayay Yuusuf Cali Waraabe libaaxu inta badan waxa uu dilo ama raqda uu dilo ilaa isaga uu ka kaco oo uu dhammaysto dhadigga libaaxa ee goosha loo yaqaan iyo caruurta libaaxa ee cagabaruurka midina kama soo ag wareegi karo
marka markuu wax dilo lama wadaago isagaa cuntada cunaya hor cunaya inta ilma yaru lama wadaagayo markuu ka dhargo ayaa naagtii caruurta cunaya laakiin sidaqa wuxuu leeyahay in la wadaagin markuu sidaa u nool yahay caruurta markuu dhalo inanku markuu nabashir gaaro amba markuu gaaniga noqdo uu nabashir gaaro ayuu ka eriya dumarkuna habluna guriga ku hadhayaan marka markuu nabashir gaaro tan wuxuu noqonayaa dibadda uu cararayaa tibshir buu noqonayaa uu balanbalayaa sadex jirba gaarurta naa guursanaya ta kale mataqaana laba goorba biyaha cabaa subaxdiibu cabaa iyo markuu qadeeyo cuno wax amiin haddii uu dhibato naagtu goosho hadday dhibatay caruurta ka dhibato waxaa caruurta haynaya oo ka mas-uula ayeyda ayeydood ayaa la wareegaysaa isla markaasba markaa faamli ahaantaas uu nool yahay
anigoo huba inaan ka soo dhex baxay beerta libaaxyada isla markaana geelkii layga soo xidhay oo aan dhex marayo xaafadaha magaalada ayaa markii uu ku dhuftay cida libaaxu caanka ku yahay waxaan in badan daymooday xaggayga dambe intii aan joogay beerta libaaxa ee magaalada Hargeysa qaar ka mid a dhallinyarada magaalada Hargeysa oo u soo daawasho tegay ayaan weydiiyey dareenkooda la xidhiidha aragga libaaxa
magacay khaar cabdullaahi wallaahi farxad aad u badan baan dareemay maadaama anuu weligaan libaaxaan arag aan maantaan libaaxii arkay farxad ballaaran baan dareemay
maanta markaad aragtay libaaxa maalin habeen dhiinookii baa ku soo warbaxsaday ma yar baqatay
wallaahi markii horeysay arkay aad u baqday laakiin markii dambe waa iskala qabsaday markii hore waxaasla kugu soo boodayaa laakiin markaan dadaawaday daadaawaday markii dambe iskala qabsaday ciigiisa laakiin aad uga naxayay
imisa lacag ku gashay
waxaan ku galay aniga inankan baan ahayn marka $4 bay naga qaadeen min $2
sanadkii 2015 golaha wakiilada ee Somaliland ayaa meel mariyey oo ansixiyey xeerka ilaalinta keymaha iyo duurjoogta kaas oo khuseeya habdhaqanka iyo haysashada duurjoogta uu libaaxuna ka mid yahay haddaba sharcigu muxuu ka qabaa in gudaha magaalada lagu haysto ama lagu dhaqo libaax iyo duurjoog kale xogayaha guud ee ururka qareennada Somaliland xuseen maxamuud fadal ayaa v o eda u sharaxay qodobada khuseeya haysashada duurjoogta
in duurjoogta lagu hayo meelo gaar ah ama hoteelo ama meelo gaar ah waa mamnuuc. Waxaan naga reebay xeerka, gaar ahaan xeerka dhaqangalka ah ee ay ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliland, xeer lambar 69 soo baxay 2015 oo magaciisa la yiraahdo xeerka ilaalinta kaymaha iyo duurjoogta. Waxaana si cad ay ugu xusan tahay arrinta mamnuucitaankeedu qodobka 18aad, gaar ahaan farqadiisa 9aad oo sheegaysa in ay reeban tahay in duurjoogta lagu hayo goobo gaar ah. Sidoo kale waxaa isna uu qodobkaasi sheegayaa haddii ay jirto duurjoog lagu hayo meelo gaar ah, waa in ay wasaaradda deegaanku iyo horumarinta reemigu ay la wareegto duurjoogtaasi.
Cali Maxamed Waran Cadde laftiisa ayaa u sheegay warbaahinta in isaga laftigiisa uu dhibaato ku qabo iyo kharash fara badan haysashada libaaxyadan.
Dhib badan buu aniga laftayda igu hayaado, kharash badan, 7 libaax baan hayaa. Dadaa libaax dee waxay leeyihiin dowladu ma hayn karaa inta badan, of kilosaasegto hayn karaa inta badan way adag tahay. Laakiin waxaan u haya waxa weeyaan waa hanti qaran weeye marka inaanay wadanka dabar goyn. Laakiin muhimku waxa weeya in la xafido.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo Sahra Cabdiaxmed.
Tu wacana wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Kulankii ay fariisteen 140 xildhibaan shalayto oo uu gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxa uu sheegay in 140 mudane ay si buuxda u meelmariyeen dalabkii uu uga laabtay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya muddo kordhintii, islamarkaasina heshiiskii 17-kii Sebtembar dib loogu diyaar garoobaya doorashada dadban ee dalka uu codsaday. Madaxweynaha Soomaaliya oo isagu khudbad ka horjeediyay golaha shacabka ayaa waxa uu dib ugu celiyay qaraarkaasi muddo kororsiga oo muddo ku siman wax ka yar bil muran iyo buuqi ka dhashay uu saameyn ku yeeshay magaalada Muqdisho iyo amnigaba. Haddaba waqtigan oo la joogo, madaxweynaha waxa uu sheegay in ra-iisul wasaaraha uu maareyn doono doorashada iyo hanaanka ay ku soconayso iyo sidoo kaleeto amniga waqtiga ku xeeran doorashada. Haddaba tani ma soo afjari doontaa qalalaasihii iyo kala aragti duwanaanshihii ka jira dhinacyada siyaasadda Soomaaliya? Waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan aan ku eegi doono. Waxaana ila falanqeyn doona Mursal Saney oo ah madaxa hay-adda cilmi baarista Heritage ee magaalada Muqdisho fadhigeedu uu yahay. Waxa uu ku sugan yahay Mursal waqtigan magaalada London ee carriga Britain. Bal ugu horreyntii soo dhowo Mursal, aad ayaa ugu faraxsanaa inaad barnaamijkayga la qayb galayso.
Waa aad ayda maastabaal Saara, adigii bahda bio ayda wada salaamaya. Waa ku dhowahay barnaamijka, waana ku faraxsanaa inaan kala soo qayb qaato.
Waa hagaad. Bal ugu horreyntii intaanan dhegeystayaasha u gelin, aniga ayaa jeclaan lahaa inaan su-aal ku weydiiyo. Waxaad bal waad la socota shalay TV-yada dabca, waad kala socota xaalkana, waad la socota halka uu marayo. Haddii aad bal fiirisid, ma kula tahay intani ay soo afjarayso xiisadii hore usii jirtay, is afgaradna ay keeni karto?
Waalisaar, horta marka hore waxaan rabaa inaan u iftiimiyo shacabka Soomaalida. Horta kow, waxa marka in la daaweeyo la rabo in la helo waayo cudurka kowen lehelo, kadib aa la daaweyn karaa. Marka waxay ahayd arrin aan sharciga iyo dastuurka dalka waafaqsanayn oo ay ku dhaqaaqeen qeyb ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya. Maanta wixii dhacay marka loo yimaado, marka maanta wixii dhacay waxaa wax la soo dhaweeyo oo qof kasta oo ka fikiraya mustaqbalka Soomaaliyana uu si qalbi furan ah usoo dhaweeyo ayay ahayd. Waxaana guuleystay maanta waa dadkii Soomaaliyeed ee waxgaradka u badnaa, taas ka qayliyey oo u istaagay inay dadka iyo dalka Soomaaliya ay ka ilaaliyaan in ay gacanta ka baxdo dowladnimadan taagan dhidabada jilicsan in ay dunta ka ilaaliyo. Uu istaagay oo dhahay waxa ka dhacay baarlamaanka waa qalad ha laga noqdo, iyo saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamku ayagana.
Waa hagaag. Dad badanna dhinaca kaleeto waxay u arkayaan ama ay usoo dhaweeyeen in madaxweynaha go-aan geesinimo leh uu qaatay sidoo kaleetana ay tahay wax ku ool inuu baajiyey ama uu badbaadiye ka noqday intii dhibaato xamar ay ka dhici laheyd. Dhegeystayaasha ayaa khadadka telefoonada siinaya in badan oo kamida si ay aragtiyadooda iyo su-aalahooda noola wadaagaan, adna aad uga jawaabtid intaan qadka ku wada jirno.
Waa mahadsantahay.
Waxaan ahay Cabdirsaaq Xasan, jooga magaalada Balaxaawo. Waxaan rabaa inaan halkan ka soo jeediyo soo jeedin aan ka qabo wixii ka dhacay baarlamaanka Soomaaliya maanta. Run ahaantii waxay ahayd arrin aan hore u dhicin intii waddankeena uu burburka ahaa. Waxaa muuqatay in fafaalo iyo in sharaftooda iyo karaamadoodii dib loo soo celiyey baarlamaanka Soomaaliya oo intii muddo ahayd fadhiid ahaa, shaqadiisana ay iska noqotay inuu mushahar iska qaato magaca xildhibaanimadana uu soo qaato. Waxa aan ku faraxsanahay in madaxweynaha ka shaqeeyey inuu shaqadoodii u madax baneeyey baarlamaanka Soomaaliya ee waddankan. Waxa weeye 4 sano wuxuu ku maayay, waxa uu jideeyey in shaqo kasta oo waddanka laga qabanayo ayaga ay ogolaansho iyo maaragtay maxaa guurahay ansixin ay ku sameeyaan. Run ahaantii waxaa kaloo nasiib darro ah golihii aqalka sare oo loo baahnaa in ay matalaan maamul goboleedada, roolka hadda maamul goboleedada ay qaadanayaan ay qaataan, saxiixyada ay yeelanayaan iyo awoodda ay yeelanayaan ayaga inay qaataan inay meesha ka baxdo, taasoo keentay inay noqdaan golo fadhi ku birir ama golo maaragtay ku qataarid in lagu qataaro baarlamaanka golaha hoose. Run ahaantii waxaan aad uga xumahay in arintaas ayada ay waxa way dhacdo oo aqalka sare loo isticmaalo in lagu curyaamiyo aqalka hoose. Waxaan soo jeedin lahaa inay ummadda Soomaaliyeed fahanto dhibaatada meel ay ka haysato. Dhibaatada koowaad oo haysata waxa weeye waa shisheeye. Dhibaatada labaad oo haysatana waxa weeye intooda wax garadka ah oo wax fahansan waxba uma dirsadaan. Waxaan ku faraxsanahay in aan maaragtay maanta wax badan Soomaalida ay fahantay meeshii hore loo joogan aan la joogin. Waan waxa uu kusoo gabagabeynayaa Soomaaliya nabad baa deeqdo, bil Ramadaan baa lagu jiraa, nabadda laga wada shaqeeyo, dowladnimadana laga wada shaqeeyo.
Waa hagaag adiga oo maaragtay eegaysa dhegeystahaasi siduu hadalka u dhigay, Soomaaliya nabad ayaa deeqdo, dadka nabadda ka wada shaqeeyaan. Dad badan waxay leeyihiin ra-iisul wasaaraha ayaa maaragtay dhinacyadii laga yaabay in isu soo dhaweeyo. Dabcan hadalladii ugu dambeeyey ku jiray asaga iyo madaxweynayaashii Shabeelle iyo Galmudugba arinta haba kasoo bilaabato. Marka haatan ma kula tahay in madaxweyne ra-iisul wasaaraha sida madaxweynaha ugu igmadayba hooshan uu qaban karo? Haddaan ku weydiiyo
dhegeystahaas waa nin Soomaali oo fikirkiisa aan soo dhaweynayo aniga shaksiyan. Qofka siduu wax u arko waa lagu ixtiraamayaa, laakiin mid baan aan rabaa inaan usheego, nabadda Soomaalida deeqda waa inay nabad la isla ogol yahay tahay. Laakiin aqalka sare waxaan aaminsanahay in la curyaamiyey oo dowladda dhexe ee Soomaaliya ay curyaamisay oo doorkiisa loo diiday. Aqalka saruna ahaa wixii loo dhisay adduunka horumaray oo labada aqal leh inay isbalans gareeyaan loo dhisay. Marka markii la arkay inuu balans gareynayo dowladda ayaa hawada laga saartay, taas meesha ugala baxaya. Tan labaad, ra-iisul wasaaraha door weyn ayaa u furan. Madaxweynahana wuxuu sheegay ra-iisul wasaaraha inuu ku wareejiyey mas-uuliyaddii doorashada iyo tii amniga doorashada iyo tii amniga guudba. Marka
inta doorashada inta lagu jiro,
sidaan ku arkay qoraalkii ay baarlamaanka loo gudbiyey, doorashada iyo amnigaba waxaa dhacwa isku xiran yihiin. Doorashada iyo amnigaba
waxaa dhacdaa
aniga doorashada meesha lagu qabanayo sanduuqa la dhigayo keliya la amniga sugayo. Anoo ah Jaamac Faarax Samatar oo musharax ah, hoolkii aan ku dhigan lahaa xafladdii musharaxiin haddii laga xiro oo ciidan la yiraahdo maaragtay noocaas magacaas qarax qansax iyo qurac imaadan iga xiran, dee doorasho meesha kama socoto. Marka doorashada waa isku xiran tahay, waa doorashada dalka iyo doorashada amniga dalka iyo
amniga doorashada iyo amniga haasa
kala haray maaha, waa isku xiran yihiin. Amniga doorashada iyo amniga dalka waa isku xiran yihiin. Marka inta ay doorashada socoto amniga ma la kala saari karo. Haddii la isku day in la kala saarana waxaa loo noqonayaa wixii aan soo aragnay weyga la soo
dhaafay
aan loo noqonaya. Marka waa isku xiran yahay amniga guud ee dalka iyo amniga doorashada waa isku xiran yahay. Marka kala maba hari karaan. Waxaan is leeyahay ra-iisul wasaaraha haddii hoosha loo gacan baneeyo waxaan aaminsanahay nin maaragtay aqoonyahan ah oo bisel muujisa halka bil ula shaqeynayay madaxweyne maxamed cabdullaahi Farmaajo waaye inuu kala keeni karo doorashadaas ayaan aaminsanahay. Isaga iyo midda kaloo meesha ka maqan oo la rabo in la iftiimeyna waxaa waaye dalkan waxaa sharciyad le maanta 5 maamul goboleed oo elected body ah oo federaalkan ka tirsan. Marka isaga iyo inta ay doorashada qusayso oo ah dadka iskale talada doorashada kuwa ku jira hadda iyo kuwa ka maqanba haddii iska halmaystaan oo madaxweynaha ugu horeeyo, waxaan aaminsanahay dadkan doorasho oo loo dhan yahay oo lagu wada qanacsan yahay inay ka dhici karto.
Waa hagaag dhegeystayaasha ayaan dib ugu noqonaya. Dhegeystaha xiga, walaal soo dhowo, magacaa ku bilow iyo halkaad joogtid.
Zahre, magacaygu Axmed Cabdihaadi weyaan, magaalada Muqdishaan jooga. Ana waxay la tahay go-aanka baarlamaanka gaaray maanta wuxuu culays weyn oo siyaasadeed iyo amni ka dejinayaa dalka oo qarka u saaraa inuu dagaal sokeeye galo. Arrintana waxay ku timid khaladkii ay hore u sameeyeen 12-kii April, waxaana go-aankan keenay culays siyaasadeed oo ka yimid saamilida siyaasadda shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo qeyb weyn ka ahaa horumarka siyaasadeed ee dalka ka jira. Marka go-aan fiican weeyaan, sidoo kale waxaa go-aan fiican ahaa hadalka madaxweynaha qeybta uu ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble uu wareejiyey amniga doorashooyinka iyo inuu martiqaad fidiyo asagu maadaama la kala amin baxay. Marka waxaan isleeyahay talaabo aad u wanaagsan ayay baarlamaanka iyo madaxweynuhu qaadeen. Dhinaca kalena arintaas niyad wanaageeda dhinaca kale mucaaradka ayadana waa ay qabaan in doorashada hore loo socodsiiyo maadaama ra-iisul wasaarihii lagu wareejiyey si degdegaana dalkan ay doorasho uga dhacdo. Dalkan ma aqbali karo inuu qof maadaama dalku jilicsan yahay uu muddo kale ku darsado. Marka aragtida waxay la tahay go-aan fiican oo xilligiisi yimid, laakiin marka horeba khaladaad in la qaata ayuu ah.
Waa tahay sidaad maqashidba waxaa meesha ku jirta oo muhiimadeeda leh ayagana dhinaci kaleeto ee mucaaradka ee dowladda kasoo horjeeday. Marka ayaga laftirkooda aragtida ka imaan karto maxay kula tahay mursal hadda aniga ku weydiin?
Saar waa maadsan tahay. Aniga waxay la tahay arrin muhiim uu ka dhawaajiyay dhegeystii ugu dambeeyey haddii oo ah kalsooni dhuntay. Marka kalsooni hadday dhuntay, in la soo celiyo u baahan tahay kalsoonida. Waxa kale aamin baxay waa dadkii labeyntii dalka oo ahaa mucaarad iyo muxaafid ayaa kale aamin baxay oo gacan ka hadalayba gaartayba moogtahay. Marka waa in la soo celiya kalsoonidii kow. Mucaaradka waxaan isleeyahay doorka u banaan waxaa waaye 17-kii September wixii lagu soo heshiiyey iyo baydhabo wixii lagu heshiiyey 16-kii February waa inay sida hadda kasoo yeertay baarlamaanka iyo madaxweynahaba inay u istaagaan inay ra-iisul wasaaraha maadaama loo imana asaga laga rabaa inuu soo celiyo kalsoonidii. Talaabooyinka ugu horreeya u qaadayaan anagu ma tilmaameyna, laakiin asaaba sheega guddi in loo saaraayo wixii ka dhacay Muqdisho in maaragtay dib loogu noqdo la fiiriyo. Amniga oo la siyaasadeeyey, marka mas-uuliyiinta amniga naftirkooda ma lagu aamini karaa mustaqbalka dhow ii kan fogba amniga dalkaas ma lagu aamini karaa naftirkeeda. Su-aal meesha taalla waaye, waxaa dhacay ninkii intuu ciidan qaatay nin musharax madaxweyne calan u taagan yahay gurigiisa weeraray isagoo ka amar qaadanaya mas-uuliyiintiisa. Waxaa la weydiinayaa marka amnigan la siyaasadeeyey naftirkiisa amni ummadda u dhexeeya ma noqon doonaa? Marka mucaaradka waxaan annaga u kula talinaynaa si feejigan oo ay xigmad ku jirto, wadaniyad ku jirto, qalbi wanaag ku jirto, inay u qaabilaan arrintaas oo ay u diyaar garoobaan inay qayb ka noqdaan mustaqbalka siyaasada dalka ee hadda beejka cusub loo furo. Waxaan is leeyahay waxaan ku noqonay square zero meeshii taanadii afisyoni looga soo tagaan ku noqonay. Marka meesha inay kala qabsadaan oo ay diyaar u noqdaan inay qayb ka noqdaan.
Wayahay mursalow, waxaa jira dhegeystayaal badan oo barnaamijka danaynaya xilliga siyaasadda iyo mawduucan, bal dhegeystaha xiga haddaan u yeero magacaaga ku bilow walaal, soo dhowow iyo halka aad joogtid.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdiqani oo kasoo hadla London Ingiriiska. Runtii haddii waxaan rabaa halka inaan ka salaamo marka hore idaacadda Voice of America iyo gabadha warkan daadihinayso Asaare Cabdixamed, waa ku salaamay salaan. Kadib haddii aan ka dhiibto fikirkaas arintaas, aniga Cabdiqanaxaan waxay la tahay horta ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waa nin aan islahay hawshaas inshaallah uu ku bixi karaa. Ha yeeshee, waxaan rabaa halkan inaan mahad ugu celiyo Ilaahay ku sukow madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah ilaaliyaha dastuurka. Talabaad saddexaad waxaan rabaa hay-adan oo hadda yani mas-uulka meeshuu fadhiyo Heritage, waxaan u haastay inay tahay hay-ad ka madax bannaan siyaasadda oo laakiin yani ummadda Soomaaliyeed wax u qorta ama wax saxa soo badhigta. Marka hay-adaas dhaliilaan u qaba oo ah inay tahay hay-ad siyaasi, weliba aan islaahay inay la shaqeyso hay-ado ama dalal ummadda Soomaaliyeed ku ah caqabad. Marka hay-adaas waxaan leeyahay ummadda madaxda ka noqonaysa ama dadka maamula runtii in laga fiirsado waa qabaa, oo runtii islaahay inay yihiin weliba hay-ad mucaarad ku ah dowladda. Marka waxaan leeyahay hay-adaas ka fiirsato waxyaabaha hore u qabatay.
Aad baad u mahadsantahay dhegeystahaasi. Dhinacna qaybta ugu dambeysa adinka idinku dhaliilayo, bal maxaad ugu jawaabi lahayd maadaama aad adigu nala joogtid? Adigaan jeclahay inaan ku siiyo microfoneka mursal.
Walaal Saar, waa mahadsantahay dhegeystahaas, waa mahadsan yahay. Waxaan uga gudbaya wuxuu ka hadlay ilaahu ruuxu uu yiri waidaa qaatabu ljaahiluuna qaaluu salaama. Arrinta uu ka hadlaayo oo ku saabsan maaragtay dadka soomaalida ah waxaa ka dhacay dalka waa uu iftiinsan yahay. Hadda caalamkan ma aha caalamka mugdigu ku jiray, ma ahno caalam social media oo meel kasta qabsaday waaye. Annaga waxaan aaminsannahay in nabadda ay deeqdo soomaaliya. Dalka waxa u fiican, dal wuxuu ku kooban yahay dad iyo dhul. Marka dalka soomaaliya wuxuu u fiicanaa maxamed cabdullaahi farmaajana u fiican, soomaalidan u fiican. Ninkaas maxamed madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajo ayuu la dhacsan yahay. Madaxweynu 4 sano wadanka soo ahaa, wanaagii u suubiyey iyo wixii dalkan uu ka qabtayna wax qoran waaye. aniga ismalihii xamar inuu dagaal ka dhaco inay iska timid maane, waa laga shaqeeyey. Ilaahana ka badbaadiyey dadka Muqdisho degan. Caqliga ha shaqeeyo. Hadda isaga aad iyo isku karataag wax ma tarayso. Muqdisho jidadkeeda waa la qoday, biyaha la jaray, korontadii la jaray, caratuura la suubiyey, ciidana isu soo baxay.
Mursalo waxaan jeclaan lahaa
inay tahay hay-ad oo aan nac u xagalinayso u arkana, laakiin annaga waxaan nahay waa nahay wax kale ma noqonayno.
Bal dhegeystaaxiga ayaan jeclaan lahaa marka haddana inaan mar kale u baaqo.
Saro, haddaa fikirkay ka dhibto, anigoo Abshir Dahar Cabdi, sidaan u arko maanta tanaasulku sameeyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxay tahay waxaan u arkaa mid u horseedaysa ummadda Soomaaliyeed guul iyo waxtar. Dhanka kale, qolyihii dee walba maamulka Jubbaland iyo Puntland unbaa doorashada ku dheganaa, dad walba waa ogyihiin. Laakiin maanta waddo cusub bay u furantay ummadda Soomaaliyeed oo madaxweynaha uu hormuud u noqday. Insha allah waxaan u rajeynayaa guul ba inay tahay. Waan filayaa aniga aragtideeda.
Waa hagaag dhegeystahaas aad ayuu u mahadsan yahay. Magaalada Kismaayo ayuu joogaa, nagala soo xiriiray wax yar ka hor. Marka bal waxaad iga warantaa dhinac markii laga fiiriyo dhinaca kaleeto, waxaa jirta in maamul goboleedyadana qeybo kamid ah ma wada aha dhammaantood, 5 maamul goboleed 2 kamid a ayaa arrinta ku saleysan 17 September heshiiskeeda madmadowga uu ka jiray amaba qeybo kamid ay warka keeneen. Marka haatan sida ay wax u socdaan beesha caalamka, maadaama ay iyada lafsirkeeda qeyb ka tahay oo ay soo dhaweysay dowladda Mareykanka durbaba go-aanka madaxweynaha, ma kula tahay in maamul goboleedyadaasi awalba qaarkood diidana haatan ay ogolaan doonaan ay ku qanci doonaan?
aniga ma aaminsanay sida loo dhigaayo narrativeka sida loo dhigay ku xiran tahay. Maamul goboleedyadaas inay diidanayeen waxba ma aaminsanay aniga. Waxay diidanayeen dalkan oo waxay arkeen u socda jid qaldan, jidka qaldan ha laga soo celiyo lahaayeen. Waadoo junction timid oo ahayd directionkaadii midigina aadad bidix aaday ayay la mid tahay. Nimankaas waxay u taagnaayeen inay dalkan ka badbaadiyaan wixii hadda Muqdisho inay ka dhaceen halista weedu. Waa markaan si saraaxala u hadalno. Marka waxaan leeyahay maamul goboleedyadaas ayaa ku baaqayay in doorasho loo dhan yahay oo aan dhinac ka rarneen oo tiya la keenay. Hadda ayaa hormuud ka noqon doona aaminsan aniga, xiriir lama lihi. Laakiin waxaan isleeyahay markaan qof mas-uul ahoo dalkan wax badan ka ogo kasoo shaqeeyay dowladnimada Soomaaliya, waxaan isleeyahay maamul goboleedyadaas ayaga waxay ku qaadan doonaan si aanan kala joogsi lahayn oo aanan hagar lahayn ku qaadan doona. Awalna hagar kuma jirin oo jid sax lagu wado.
Muxuu yahay erga aad ku leedahay xubnaha maamul goboleedyada ee xubinta ka ah dowladda federaalka ee dhexe?
Waxaan isleeyahay marka dowlad goboleedyada si u dhan yihiin dalkan micna ay u fadhiyaan. Dalka waa federaal, system federaal ayaa ka jira. Waa inay qeybta ku aadana waa yaqaanaan, looma tilmaamayo. Waxaana daliil u ah Hirshabeelle iyo Galmudug ugu dambeeyey tallaabta ay qaadeen. Doorkii ay kaleeyihiin siyaasada dalka waa yaqaanaan, doorkooda siyaasadeed ha qaataan, hana qeybna ha ka noqdaan. Awalba hormuudi ka ahayna qeybna hana ka noqdaan. Sida loo dedejin lahaa doorashada dhici doonta hadda loo ballansan yahay in dib laisugu soo noqdo, ayna ku yimaadaan sida ugu haboon ay u arkaan dalkan lagu badbaadin karo, wayna ka fiirsadaan waxa ay qeyb ka noqonayaan, ayaga oo og wax naga horeeya inay yihiin caqabado adag oo u baahan geesinimo iyo karti iyo isku duubnaan Soomaalinimo u baahan. Marka inay iskaalmaystaan ayaga dowladda dhexe ayaan kula dadaarmaynaa inay qeyb weyn ka noqdaan sida loo hirgelin lahaa doorashada iyo ayaga waxka qeybta ka ahayna September 17-keeda iyo February 16-keeda farsamada inay qeyb weyn ka noqdaan aad ugu burninaa.
Waayahay, aad baad u mahadsantahay dhegeystaaxiga. Ayaan jeclaan lahaa inaan u baaqo waxa uu jooga dalka Koonfur Afrika. Soo dhow walaal, magacaa ku bilow.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdiladiif Maxamed Xuseen oo jooga Koonfur Afrika, gaar ahaan magaalada Cape Town. Waad mahadsantahay Saharay. Mursal Saney waxaan weydii lahay maanta madaxweynuhu wuxuu sheegay baarlamaanka hortiisa ka sheegay in shaqadii iyo howlihii doorashada uu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha. Marka ma waxay ka dhigan tahay kusoo faragelin maayo adaa u madax banaan ma sadaha garaashiis ayuu ka maamuli doonaa? Waa mahadsantihiin. Haddii ra-yigu ku darsado maanta wixii ka dhacay baarlamaanka may ka bedeli karaan marxaladii beryaha lagu jiray adkeed. aniga waxaan aaminsanahay in wax weyn ka bedeli karto, halkaasna ku dhamaatay qalaasi iyo dagaaladii iyo rafaadkii dadku waxay u dagaalamayeen, dhibtu ahaayeen waxay ahayday turkutumasho iyo marka haddii ogolaaday in wax lala howsha lala maamulo amba uu ogaaday in dad kala dhexayso wax dambe oo dagaal inshaa allah dhicayna aaminsanahay. waadna maasantiin v o a
wahagaag dad badan oo dhegeystayaasi uu ka mid yahay arrinta ugu badan ay qabaan waxay tahay tani ma soo afjari doontaa xiisadii mar kale haddaad u eegta iyadoo dhexdhexaadnimo ay kaaga tahay amaba aragtidaada ku aadan doorkiina hay-ad ahaan maxaad ku oran lahayd?
Saar waa horta waa mahadsan yahay dhegeystahaas aragtiisuu dhigtay. aniga waxaan isleeyahay arrintan haddii daacad laga yahay oo loo abaaro sida saxda ah inay soo afjarayso soomaaliya waxaa la isku haysta wax weyn ma ahayn teenada afsoon maalinta lagu kala tagayay waxba laguma kala tagin meeshaas. qofkii hoos oga warqabana si hoosaan oga warqabna wax hadda ay mas-uuliyiin dad ah soomaaliya ku kala tagaan maysan oolin meesha. madaxweynahan hadda tallaabta uu qaaday anaga waa ku bilaabnay, waa tallaab lagu ammaanaya waaye in uu ra-iisul wasaarihiisii isaga u magacaabay uu 10 iyo 2 malyan soomaaliya kasoo dhaxushay uu kalsoonida uu siiyo dhahay doorashadii qabo wax lagu ammaano waaye maogiyo hadda wax lagu hiiraamaya ma aha. marka waxaan isleeyahay ra-iisul wasaaraha shaqadaas waa shaqa oo qaranka leeyahay oo loo dhiibay waaye wixii marka loo dhiibay ka dambeeya nin madax bannaan oo independent oo awoodna u leh inuu fuliyo howlaha u yaalla inuu yahay anaga aaminsannahay. waana ku filaya waana ka intaas ka badan inuu qaban karno aaminsanahay doorashadan waqti ka koobanay soconaysa dalkeedna lagu aaminay hoggaankiisa oo golaha fulinta marka golaha wasiirada. marka waxaan isleeyahay ra-iisul wasaaraha awood buu u leeyahay wuu ka shaqayn karaa waana haddee awalba shaqadaasiito dalka soomaaliya executive-ka ayaa iska leh awoodda fulinta. marka waa fulin doorashada ayagaa iska lahaya waa loo soo celiya waa inuu qaban karana waan aaminsannahay anaga qaban karo haddii soomaalida la shaqayso.
ugu dambeyntii marka erayga aada leedahay guud ahaan dhinacyada ay ku xiran tahay mustaqbalka soomaaliya uu ku xiran yahay in waddanka laga samato bixiyo 30 sano ee lasoo dhaafay qalalaasihii iyo rabshadihii iyo dowlad la-aantii lagu jira haatana la raba inay micnaha u gudbaan weji ka duwan wixii hore usoo jiray maxay tahay oo soo jeedinaysa
arrinta? marka waxaa waaye soomaaliya dowlad dhiskeedii in meeshii joogay kor looga sii qaado ayaa la rabaa dadka soomaalida oo dhanna taasa anfacaysa dalkooda inay dhistaan. meel baa lasoo gaarsiiyey dowlad dhiska iyo daldhiska soomaaliya meeshaas dad badan oo ka didsan waa jiraan oo diidan dad badan oo federaalka diidan waa jiraan oon ayaga iska dhex arkin oo maslaxadooda aan uga muuqanin. waxaan leenahay qof walbaba waxaa deeqa dowladnimadaas, dowladnimadaas haddii la wada dhisto qof walba meeluu ka galu helaya. laakiin haddii la dhaho marka aniga tan teedii ma ahane waa laadan ku dhufanaya qof walbana waa dhibaya ama ha noqdo qumcaarad ama muxaafid ha noqdo. marka waxaana anfaca dowladnimo waayo dowladnimo soomaalida waxay ku dhisman kartaa meesha hadda wax joogaan dad badan ay la qaldan tahay wax qaldan in la dumiyo oo wax ibara laga soo beela waxaa ka fiican wax qaldan naftirkooda in lagu dhex saxba meeshaasa. marka dadka soomaalida ah meel kastoy joogaan laga soo bilaabo xuduudka geeskaas ilaa geeskaas taasaana anfacaysa dalkaas annaga iskale annaga inaan u istaagno inaan badbaadsano meeshuu joogana kor uga qaadno oo meel ka fiican gaarsiino hadduu alla idmo. marka dardaarankeenna waxaa waa in gacmaha isqabsadaan soomaali mas-uul iyo qof mas-uul loo yahay mucaarad iyo muxaafid laga wada shaqeeyo inaysan soomaaliya dib u noqonin ay noqoto wax la iloobay wixiina soo dhaafay oo wax laga barto hadduu alla idmo.
aada ayaan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo muddadii aan barnaamijka adiga dhegeystayaashaba dhegeystayaashii adigaba aad baad u mahadsan tahay. ramadaan kariim. way kaasi waxa uu ahaa madaxa hay-adda cilmi baarista heritage ee magaalada muqdisho fadhigeeda uu yahay mursal sanay oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti iigu ahaa, waxaana aan uga hadalnay kulankii shalay baarlamaanka federaalka soomaaliya ee golaha shacabka madaxweynaha soomaaliya mar kaleeto ay codsigiisa ugu meelmariyeen in 17-kii sebteembar hanaankii doorasho dib loogu noqdo isla markaasina uu ugu wareejiyey hanaanka doorasho ee dalka iyo xilliga amniga doorashada dalka ku heeranba ra-iisul wasaaraha soomaaliya. barnaamijkii wicitaankana waa naga intaa dhegeystayaal, intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono nabadgelyo.
mahadsanay sahra cabdiaxmed oo nala socotiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waa kan axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, aan idin xusuusiye kasoo kow geeraarkii qaajabalas ee barnaamijkii toddobaadkii hore ay idinku maqasheen, waxaa isaguna jiray gabay ay isku ujeeddo ahaayeen lala tiriyey 8 sano kadib. dhowaan bay daraawiishi ka soo guurtay Galingaalle iyo Gudbaceyl oo ay dhowr gufadhiday. waxay degtay Tareex oo bartamaha dooxada Nugaaleed ku taal, qalcado dagaal oo 4 ayuu sayidku halkaa ka abuuray. 4 mid walba wuxuu ugu waqlaaday magac cadowga daraawiisheed uu ka argagaxo. waa silsilado, waa midda ugu weyn, waa eegi ama daar ilaalo oo waa tan ugu dheer, waa faraad oo waa isaga degaankiisa iyo halka ay khusuusida ku kulmaan. tan 4 waa daawado iyada martidiisa ayuu gaar uga dhiga. Taleex markuu inta ebiyey oo xarunta ka dhigtay ayuu dhulka u tusan oo idin wuxuu ka abuuray qalcado kale oo iyada laga ilaaliyo. qalcadahaas oo tu walba uu ciidan dhigay waxaa ka mid ahaa ceel la qoday oo qarna laga taagay iyo buraan oo xagga bari Taleex kaga toosan. taasna waxaa dareensaday Boqor Cismaan iyo Garaad Maxamuud Cali Shile oo labadooda iyo daraawiishi ay col xiira xiira ah ahaayeen. waxay u qaateen dhulkii iyo dadkii ay u talinayeen inay daraawiishti hoosta ka soo gashay haddii aan laga gaarinna ay ku xidideysan doonaan. taana kuma ay gabsaneen. dabadeed, labadaas nin oo madaxda ahay waxay abaabuleen 2 col oo mahiigaana 10,000 oo ninna kor u dhaafay. maalin loo ballamay bay intay Bari iyo Waqooyiba kaga soo duuleen ciidanka xaddigaas leh qalcaddii Buraan ku soo carcooriyeen. daraawiishtii halkaa joogtay, inkastoo aysan 10 nin wax quman ka badnayn, haddana si kastaba waa la yeelayo, waa la muquunin waaye. markaas buu colkii reer Barigu 2 qalcadood ee ay ku jireen hareeraha dabkaga shida, halkaasna waxaa gubis ku naf waayey 45 darawiish, taasoo ah dhacda hadday maanta dhici lahayd dembi dagaal loo aqoonsan lahaa. raggii tirada yaraa ee xasuuqaas ka badbaaday ayaa xaruntii degdeg ku gaaray. markaasna wixii dhacay daraawiish uga waramay, iyagiina 2 qalcadood dib u qabsigooda iskuma shidayne shax kale ayay degeen. intay daba marteeyeen bay waxay duulaan ku ballaariyeen qaar ka mid ah kolkii horeba degmooyinkii Buraan lagaga soo duulay. markaas bay rag intay heleenna laayeen xoolo wixii geyiga joogeyna horta soo marsadeen. waxaa la yidhi beela idil oo hodan ahaa baa maanta cayr fara madow isku waraystay. waase sida ahaan jirtay reerihii la moora duugay baa tashi isugu noqday. yaa hebel ahaa iyo yaa maali jirayey qayladaa wiilatay. Boqor Cismaan iyo Garaad Maxamuudna waxay guddoomiyeen in xoolihii la daba qabto oo col daraawiish ka soo dhiciya la qalqaalo. taasina waa u meel martay, ha yeeshee maanta colkii ay dhuleen daraawiish kama macaashin, xoolana kama soo dhacsane. haddiiba inta laga ilhelay ayaa rag badan laga dabawaray, welibana si xun inta loo baqay eriyey baan buur iyo bannaantoona looga harin. goobtaasi banka Turuuje ayay ka dhacday. waa 11 Agoosto sanadkii 1911. dabadeed intuu baaldheer gashaday ayuu sayidku dhacdada ka tiriyey gabay guul ku faanaho gabayadiisa kuwa ugu culus lagu tirin karo. tudcuyadiisana ay ka mid ahaayeen daa'imow allahayow adaan dunida moogeyne daandaansi ina aadanaa loogu dowgalaayo daynimaan ka qabin buu nafluhu dabagalayaay. guutada lasoo dumay haddiina lagu soo duushay wax lasoo dandaanshaba, haddiina la dul gawdeysay dildilaaca waa beri, haddiina lagu soo daayay qayladu dalluuntae, haddiina la dareensiiyey degdeg inaan u soo rooro waa dowlad alabkeede ma dulkeenna kuman duub cado wada daraawiisha. dikri hadduu ku soo galay xarbiga aniga duulkaygu dayadii horeetaba baqay dabada taageene diigaanyo ciidana miyaan daafta kala raacay. sidii aar daroonbii markaan ugu dinnaahayeeyey dulmihii sareeraa markuu dib uga jiiraayey daanyeelku meeshuusan marin dani ma jeexsiisay nimanyow af laba daan leh baan muranka daynayna daleelaha cillaa lagama shubo hadal daleeleede ma duqaynay reer bari wuxuu doonayuu helayn halkaas guuldarradu ka raacday waxaa la soo duulay axmed cali xirsid in magaciisa lagu sheegay wuxuu ahaa sabool aan boggiisa bo ka xigin isla markaasna xaas ah sida la ogyahayna fardaha ayaa ahaa waayadaas gaadiidkii ay soomaalidu ku duuli jirtay taas awgeedna nin waliba wuxuu ku dadaali jiray inuu tabcado sanka baxdow ah ama geenyo ladan oo haddii colkiisu guulaysto uu ku saami qaato col waliba se wada faras ma ahayne dagaalyahanno lug ah ayaa ku jiri jiray maantii habar humbulle raggii iyaga oo lug ah daraawiis wax uga duulayna ayaan daradiisa waxaa ka mid ahaa axmed cali xirsi inkastoo aanu faras lahayn haddana axmed hamigiisu wuxuu ahaa haleelada daraawiisheed ee nugaal daaqaysa inuu qayb ka soo helo sidaasna isaga iyo qoyskiisu ay saboolnimada ku sagootiyaan rabbise kama aqbalin geel uu soo helo iska daayay dhowr jeer ayuuba sigtay mar uu geeda hoostood cabdada kula cararo iyo mar uu meyd iska dhigaba si dhib leh ayuu fardoolaydii wadaadka kaga badbaaday dabadeedna cagaag iyo fara maran isaga oo la daran baabi'aya ayuu galabtii dambe qoyskiisii ku soo duldhacay markaasba haddiiba waxay indhihiisii qabteen gaban yaro uu dhalay gaban uu caruurta ugu jeclaa asii galabtaas aad u daleensan oo diyahaal awgiis aan tiraaba soo celin karin waa aabbe darxumadii wejiga wiilka ka muuqatay intuu dhab uga tiiraanyooday ayuu hoos isu canaantay malaha haddaad la joogi lahayd sidan wuu dhaami lahaa ayuu is-yidhi isla markiibase intuu isu cudur daaray ayuu ku garnaqsaday oo darxumadiisa ma waxbaa la iga saari karaa sow isaga umaan xoogsii tegin waxay haga qabsaday hadduu ogaan lahaase sow isaga qudhiisu ima garaabeen gabankaas oo biraale la odhan jiray intuu ku halqabsaday ayuu habeennimadii axmed cali tiriyey gabay wuxuu la soo kulmay uu kaga warbixinaayo tix gaaban oo uu naftiisa cudurdaar ugu doonaayo isla markaasna uu inoogu sheegaayo col fardooley ah oo lug lagu raacaa halista ay leedahay wuxuu yidhi biraalow haddaanku hagradoon haydha ku haleeyey hawd iyo nugaal sare hadday himila ii qaaday haladoonadkaygii hadday haabi iga raacday hareeraha hadday naga gasheen xamar lahayn seeyey yaa hebel lahaa iyo hadduu hadal ka soo yeeray ninkii faras lahaa maalintaa halabsay oo fuuliye lugay hoogto maantii maxaan hiifay orodkayga habaaskii ka karay hooggii niman joogin halaakama maqnayn ruuxi baan harinin mooyaane bu dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka ah inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadinaya ku kale hadduu eebba idmo
sanyahay axmed faarax cali idaaja oo inoo soo jeediyey barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha haatanna aanu aadno dhankii qasiidooyinka ramadaanka
guud ahaan idaacaddii fiidnimona dhegaystayaal waa naga intaas waa anigoo caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari oo idin leh intaan mar kale hawada ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo iyo ramadaan mubaarak
agoomahadayacan dhaxariistihii u damqaanayaye